la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, suntem din nou de la inimă la inimă. Invitata noastră de astăzi, Estera Tronciu, vine de departe, tocmai din Barcelona. Îți spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Mulțumesc!
Te-am rugat să ne saluți și în limba spaniolă, cu siguranță mulți se vor bucura când vor auzi acest salut.
Hola, Dios los bendiga, me alegro de estar aquí.
Dumnezeu să ne binecuvinteze, așa cum ai spus. Estera, spune-ne cum s-a întâmplat de a ajuns în Spania.
Sunt dintr-o familie creștină. De mică am învățat, am mers la biserică. Mama mea m-a învățat despre Dumnezeu, legile Lui, poruncile Lui. Mereu am iubit biserica, am iubit să fac voia Domnului. Dar cum suntem toți cei care sunt mici, nu realizam, nu înțelegeam existența Lui. La 13 ani am plecat de acasă cu tatăl meu în Spania și m-am despărțit de mama mea. Am ajuns în Spania, am început să cunosc persoane noi, am început să ies seara, să mă plimb, să beau ceva, să cunosc, în general, nu? Viața.
De ce a trebuit să mergi în Spania cu tatăl tău? Ce s-a întâmplat în familia voastră?
Nu a fost o obligație de a merge cu tatăl meu în Spania, doar faptul că sora mea era acolo cu el și a fost doar dorul de a o vedea pe ea și de a prova viața altcumva, de a trăi viața altcumva. Ceea ce m-a făcut să merg în Spania.
Părinții tăi erau despărțiți sau
divorțați?
Părinții
mei erau în momentul în care se divorțau. Da, punctul culminant.
Așa, și te-a determinat să pleci dorul după sora ta și ai vrut să cunoști tu o altă viață. Câți frați sunteți?
Noi suntem 4 frați. Acum suntem 5, datorită faptului că mama mea a adoptat încă o fetiță.
Așa, băieții au rămas cu mama, am înțeles, și voi, fetele, ați plecat cu tata.
Da.
Cum a fost viața în Spania și cum ai parcurs acești 5 ani până la vârsta pe care ai acum, 18?
La început, viața mea a fost liniștită pentru că cunoșteam ceea ce trebuie să fac, pentru că cunoșteam legea Domnului și o îndeplineam.
Ai spus mai înainte că ieșeai seara, ce făceai, ce beai? Un suc?
Nu.
Băuturi?
Da.
Alcoolice?
Da. Deci când am ajuns în Spania, am început să cunosc foarte multă lume și am început să ies de petreceri, să merg la discoteci, să...
Ai început să guști.
Da, am început
lumea.
Să gust. Plăcerile lumii.
Cum te simțeai în această vreme când știai că lui Dumnezeu nu-i place ce faci tu? Te-ai gândit la acest lucru, că Domnul Iisus nu vrea să fie acolo unde erai?
Adevărul este că de când am început să fac lucrurile care le făceam și să cunosc o altă parte a lumii, nu? Plăcerile lumii, nu m-am mai gândit la Dumnezeu, am uitat complet de El, complet de lucrurile care se leagă de El, de biserică, până și când mama mea îmi spunea să-mi aduc aminte de Dumnezeu, să mă rog, râdeam, ziceam că n-am nevoie, că nu vreau să știu nimica, că eu nu mai vreau să trăiesc viața mea așa cum îmi place, așa cum vreau.
Cum ți se părea viața mamei de aici?
Adevărul e că mi se părea plictisitoare, mi se părea că pierdea timpul, că nu știa ce face.
Cu ce se ocupa mama ta aici?
Mama mea acum are o asociație care se ocupă, o asociație creștină care se ocupă cu copii after school, nu?
Un gen de after school.
Un gen de after school.
Ca să știi ascultătorii, da. Le dă de mâncare la aproximativ câți copii în fiecare zi?
20.
Ai asistat și tu la aceste mese?
Da.
Și cum ți se pare?
Chiar îmi place lucrarea care o face. Acum o apreciez. Înainte nu... Deși participam la lucrare, dar nu o apreciam cum o apreciez acum și nu o vedeam cum o văd acum.
Așa, să ajungem acum la punctul... la punctul care te-a făcut să întorci spatele. La distracție și la bucuria asta extraordinară, exuberanța vieții. Cum s-a întâmplat? Și tu și sora ta mergeați la discotecă, vă
da.
Distrați cum dar puteați eu, mai bine.
Da, dar eu eram un pic mai, să zicem, între ghilimele, nebună decât sora mea, nu? Ieșeam mai mult, mă distram mai mult, fumam mai mult, beiam mai mult. Am început la 14 ani până la 17 ani, când, mulțumită lui Dumnezeu, am început să mă schimb înainte să împlinesc 18 ani.
Cum s-a întâmplat acest lucru? Care a fost momentul acela cheie în care ceva s-a întâmplat în viața ta? O lumină a apărut.
Pot să zic că chiar a fost o lumină, chiar a fost ceva ce n-am înțeles, dar s-a întâmplat. Într-o zi, o prietenă de-a mea m-a sunat și m-a invitat la biserică. Și eu, pentru că n-am văzut de mult prietena aceea, am spus, bine, vin la biserică la tine. Și așa ne vedem. Am fost la biserică, am văzut-o și am ascultat predica, am ascultat tot ce se făcea acolo, am văzut. Și îmi plăcea, mă simțeam comodă pentru că deja eram obișnuită din copilăria mea. Mă simțeam bine, mă simțeam că aveam nevoie de un moment așa în viața mea.
Nu te simțeai vinovată?
În momentul acela nu. După, da... A fost un moment în predică când pastorul l-a întrebat cine vrea să se întoarcă la Dumnezeu sau cine vrea să facă un pact cu el, nu? Și eu în momentul acela n-am spus nimica pentru că eu nu vroiam nimica. Dar pastorul a insistat și m-a întrebat odată și tot n-am răspuns. Dar l-a întrebat a treia oară și eu nu știu ce s-a întâmplat în momentul acela că mâna mea s-o ridica singură, deci eu n-am ridicat mâna, pentru că eu conștientizez când fac un lucru. Dar am simțit cum mâna mea s-o ridicat. Și în momentul acela m-am uitat la mâna mea, m-am uitat la lumea care se uita la mine și o trebuie să ies. Dar a fost ceva care n-am înțeles, nu înțelegeam pe moment. Am ieșit și pastorul a început să se roage pentru mine și biserica. Și nu știu, în momentul acela am început să plâng și să plâng și plângeam, nu puteam să mă opresc din plâns. Nu înțelegeam de ce, nu știam ce se întâmpla în momentul acela, dar am simțit că începea o nouă etapă în viața mea. Și după ce am ieșit din biserică, fix în ziua aia, am rămas cu prietenii mei, iarăși m-am întors să beau, iarăși am fumat, iarăși m-am drogat. Am făcut lucrurile care le făceam înainte.
Atunci când mâna ta s-a ridicat, nu erai supărată pe mâna ta?
Ba da, eram ca și când, ce-ai făcut? Dar știam că eu n-am făcut nimica, ca și când cineva mi-a împins mâna.
Te-ai gândit că este o putere
da.
A Domnului care ți-a ridicat mâna?
Da, știam.
Știai?
Știam, dar mi-a dat frică, nu vroiam.
Și totuși te-ai dus. Ai ignorat mâna aceea ridicată și ai te dus înapoi. Te și drogai?
Da.
Da. Ce foloseai?
Marihuana, ciocolată, am și probat cocaină.
Aș vrea să te întreb acum și vom continua discuția noastră. Ce simți atunci când iei droguri? Cum ți se pare că e lumea?
Eu cred că e foarte bună întrebarea. Dar prima întrebare care mi-a făcut-o și chiar și eu câteodată mă întreb că de ce sau ce te duce să faci acel lucru, nu? Eu, în viața mea, eu mă simțeam ca un gol în inima mea și nu știam ce să fac cu ea, nu știam, nu mă simțeam comodă în nicio situație din viața mea. Orice persoană care ajunge să ia droguri din același motiv. Din primul motiv este pentru că vrea să arate bine în fața prietenilor săi.
Asta
al doilea motiv...
Anturajul, deci, da, primul, anturajul.
Al doilea motiv este familia. Eu chiar, cum a spus dumneavoastră, aveam iubirea părinților mei, fraților mei și tuturor din jurul meu. Dar problema era în mine că nu știam să văd acea iubire, nu știam să o simt.
Să o apreciez.
Să o apreciez. Și de asta căutam mai mult, aveam nevoie de mai mult. Sunt o persoană care are nevoie de multă atenție. Și nu eu consideram că nu primesc acea atenție. Asta m-a făcut să cad în droguri, să... Eu, când fumam, când mă drogam, era... pentru mine era altă lume. Era o lume în care nu mai sunt numai eu. Sunt numai eu. Și toată atenția vine spre mine. Și tot ce fac, tot ce simt, tot ce gândesc, tot ce... toate lucrurile sunt pentru mine, nu? Și în momentul în care eu eram, în care eu eram drogată, nu mai băgam în seamă pe nimeni. Era ca și când persoanele în jurul meu îmi vorbeau, dar eu nu le auzeam.
Îți creau așa o stare de fericire?
Să zicem că nu.
Sau liniște?
Nu îți creează, da, îți creează o stare de liniște. De fericire, nu.
Și cât durează asta?
Depinde de corpul tău. Cât poate să țină el, atâta durează.
Să reziste, da.
Cât poate să reziste el. Era... ca și când ai oprit timpul ca să nu mai trăiești viața ta, ci și să trăiești altă...
Și când trecea efectul drogului, cum te simțeai?
Mai rău.
Se termina efectul și atunci ce se întâmpla cu tine?
Eu mă simțeam mai rău, mai...
depresivă.
Mai depresivă. Toate problemele îmi veneau iarăși.
Amplificate.
Da, amplificate. Și iarăși mă drogam. Și toată ziua așa în casă.
Așa, și dacă n-ai fi avut bani să-ți cumperi drogurile, ce era în stare? Ai avut așa momente în care n-ai avut bani să-ți cumperi și ți-a fost rău?
Din nefericire, da, foarte... Am avut momente în care nu aveam bani și eram, cum eram dependentă de droguri, aveam nevoie să simt acea savoare, nu? Și chiar am ajuns să fac lucruri care nu sunt ok, lucruri care...
Adică? Ce fac drogații care nu au bani?
Depinde de fiecare persoană și felul ei de gândire, nu? De a se respecta. Eu, să zicem că am ajuns să vând droguri, am ajuns să împrumut bani, să cer bani împrumut, nu?
Ai și furat?
Cred că nu, pentru că nu-mi plăcea. Era un moment în care mă stresam prea tare. Nu știam să fur. Nu-mi plăcea,
da,
să fur.
Alți prieteni de tăi din, da, grupul vostru furau?
Da. Da, furau. Eu mai mult eram de a cere bani sau a folosi farmecul meu de femeie.
Ocazional.
Ocazional.
Deci, ce înseamnă viciul drogurilor? Un dezastru?
Un dezastru.
Dintre prietenii tăi au și murit, au ajuns rău de tot, au ajuns la închisoare. Cum își duc viața?
Da, sunt foarte mulți care în momentul acesta sunt chiar pierduți. Sunt chiar pierduți. Am prieteni care sunt în închisoare. Nu știu dacă fix din cauza drogurilor sau mai multe chestii, dar sunt foarte mulți. Chiar și prietena mea cea mai bună, care o aveam în lume când făceam lucrurile acelea, acum este foarte rău. Mai ales cu familia ei, cu ea personal. Starea ei personală este foarte, foarte rea.
Ajung drogurile să te depersonalizeze? Adică să nu mai ai nicio un respect de ține?
Da, da.
Te pretezi la orice pentru a le obține?
Da.
Corpul tău, cum reacționează?
Să zicem că corpul tău nu face nimic, nu reacționează. Are așa de multă nevoie de droguri când se blochează. Se blochează mintea, nu mai poți să gândești, nu mai poți să faci nimica, nu mai ai chef de nimica.
Devine obsesie cumplită. Deci asta e problema minții în momentele în care s-a dus efectul. Că din nou trebuie să ai substanța pe care o folosești.
Da.
E cumplit. Se droghează mulți tineri în Spania?
Foarte mulți. În școli, peste tot. Peste tot. Cunoșteam foarte multă lume și mai ales pe cei care vindeau. Chiar am ajuns într-un moment să fiu cea care trece, nu? Dacă cineva te sună că are nevoie, tu suni pe altul și îl duci.
Persoana de contact.
Da, persoana de contact. Mi s-a întâmplat odată că aproape mă prinde poliția. Mulțumită lui Dumnezeu, cred că niciodată poliția nu a ajuns să-mi dă eu amendă sau să mă ducă undeva, să mă închidă.
Hai să închem cu lumea asta urâtă a drogurilor. Deci, ai trăit și pe acolo, ai umblat și pe aceste drumuri urâte.
Da.
Acum revenim la mâna ridicată în biserică. Ai uitat de mâna ridicată a doua zi? Spui că te-ai întâlnit din nou cu prietenii tăi și din nou la gașca ta.
A doua zi nu. Fix aceea zi. Ba chiar mai mult, fix aceea zi în care am ridicat mâna și am ieșit în față. Eu aveam droguri la mine, pentru că trebuia să merg în altă parte, nu?
Deci tu erai, te-ai predat Domnului, ai plâns, erai cu mâna ridicată și cu buzunarul plin sau cu geanta plină cu droguri.
Da.
Astea nu sunt o piedică în fața lui Dumnezeu care te iubește. Așadar, lăsăm lumea aceasta urâtă a drogurilor. O să revenim la mâna ridicată din biserică pe care repede ai uitat-o. O să ne spui ce s-a întâmplat mai departe în viața ta. Ce a însemnat acea mână ridicată? A fost totuși o punte de trecere dintr-o viață în altă viață sau nu? Dar toate acestea, dragi prieteni, dragi ascultători, le veți afla de la invitata noastră, Estera Tronciu, la întâlnirea următoare. Deocamdată ne despărțim de dumneavoastră, vă spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, și am vrea să vă invităm să urmăriți mărturia ei. Niciodată și nimic în această lume nu pot să oprească puterea focului și a luminii care vine din Domnul Iisus Hristos. El a biruit lumea și acolo, la cruce, s-a dat marea bătălie și nu este o putere care să-l oprească pe el, să-l salveze pe om de la moarte. Dar ce s-a întâmplat cu Estera și cum a fost acest miracol? Cred că sunteți curioși, de aceea vă invităm și la întâlnirea următoare. Fiți binecuvântați, la revedere!
La revedere!
Caut pe ele, dar nu te găsesc. Din
Femeile.